Kaixo, ongi etorriak Audazarean zehar 200-2 -2 -3 Bilboko manga sokatik egina. Salto egin dut ja denboran, espazioan eta guzti. Bor Jarbosa, zure mikrofonoa bosgaraitik oso gertu dago, ordun ajuste batzuk egin behar ditugu. Arratsalde,
egunon,
hori da gauza. Zer moduz bizitza orokorrean, ez dakit, asko gara mendik hitz egiten?
Bueno, Bilboko manga sokan gaude, oso polita. Nik uste dut pizkanaka hobetzen ari direla eta gauzak gero eta hobeago egiten, eta gainera guk ere gero eta hobeago egiten ditugu gauzak.
Bueno, despliegue teknikoa gaur, bueno, gaur kasu honetan izan da sekulakoa ez hobeto. Hau da, ja, hau entzuten da, nabaritzen da baita ere entzuten ari duzuen audioan. Erreberbazio pizka bat dagoela, bosgorailuak daudelako onak eta entzuten dira, eta bueno, gainera urte honetan podcast gehiago jarri dira zuzeneko programa honetan, eta aktibitate gehiago daude orokorrean. Espazio gutxiago, pasaden urtearekin konparatuta, baina gauza gehiago daude. Ez dakit nola egin duten, baina horrela da.
Bai, horrela da. Eta gero ikusiko dugu guk zer daukagun hemen programa egiteko, zen eta berri asko ez daude teknologiaren munduan. Beste munduetan berri asko izan ditugu, baina zuk Brexitari buruz ez duzu hitz egin nahi, ezta?
Hombre, ez. Hau da, bai, esan aldugu arte honetan guztia gertatzen dela. Hau da,
Teknologiaz aparte
gertatu da Brexitarena, urrengo egunean, hau da bihar, igandean hauteskundeak izango dira berriz Espainian, asteburu honetan LGTB orgulloa ospatzen da baita ere, ez dakitxe gehiago, eta hori eta Brexitarena eta gauza guztiak, eta Bilbon gopatoarena.
Ah, bai.
Ja, da, guztia.
Begiratu zenbat gauza gertatzen dira eta guk hemen gaude Bilboko manga sokaren barruan zertaz zeri buruz hitz egiten pentsatzen.
Ez eta pentsatu behar. Baina, bueno, japoneri buruz hitz egingo dugu, suposatzen da. Edo ez, ja, berriekin ja enteratuko garen gara zeri buruz hitz egiten.
Lasai egon, hainbat berri ekarri ditut japoniari buruz. Ez dakit oso onak diren, baina japoniari buruz.
Bueno, azkenean Sony edo Nintendori buruz hitz egiten badugu bost ordu, ja, japoniari buruzko kopua. Kopua ez kupoa.
Kupoa.
Kupoa ja beteta daukagu. Dena den, gure sumarioa berdina izango da. Lehenengo partean teknologiari buruzko berri buruz hitz egingo dugu, gero etenaldi musikal, kasu honetan japoniar bat, horren ondoren agendaren atala, eta gero ja gure ordua agortua izango da eta gu bukatuko dugu. Eta beti bezala, ekitaldiak egiten ditugun momentuan eskerrak eman behar dugu programa posible egiteagatik eta aurkeztu behar dugu gure buruak. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Bor Jarbosa, nire burua Inigo Sendino naiz, eta eskerrak eman behar ditut Bilboko manga sokaren antolatxele guztiei, Tarasu eta Ozionova, baita ere babeslei Goia Virtual, Rafael Matias, Samar, Sakura eta Japoniako enbaixada Espainia, eta baita ere podcasten antolamendua daraman jendea, Euskal Digitaleko jendea dela. Eta hau guztia ja esan da, ez dakit gehiago falta zaidan. Ah, bai, plana guztatzen bazizue, gerra zaiteztu gurekin, sarean zehar.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkin du?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzear.eu.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai.
Bai.
Zarean zeareun talarrogeita amazazpia egiten jarraitzen dugu Bilboko Manga Azokan eta, en fin, berri batzuk komentatuko ditugu, agian, edo agian ez, Borja, zer moduz, dago bioia.
Ondo esplikatu behar daz,
azaldu normalean.
Gure situazioa hobeto ulertzeko ez daukagu gaur gidoirik.
Gure goera.
Gure goera ez daukagula gidoirik, zergatik, ba bueno, pixka bat desberdin egin nahi dugulako programa hau hemen Bilboko Manga Azokan.
A ber, egia esan behar dugu, berri teknologikoak ja agortu dira, hau da, pasaden
baina
astean...
Baina oso polita geratzen ari zen, niñigo.
Ez, pasaden astean Eiruari buruz egin genuen, Apple-i buruz, ez dakitzen bat gauza gertatu ziren pasaden astean, eta azte honetan ja, eski ez dago eser, ez dago eser, ez doa aurrera gauza hau, ez dago... Ez dago ezer komentatzerik? Orduan gu etxera joango gara, ez.
Ez, zerbait komentatu behar dugu, programa behin behar dugu, gure soldata, ze soldata ez daukaguna, baina bueno...
Gure soldata, barkatu, gure entzule, barkatu, gure...
Zerbait.
Ez hori. Gure hori justifikatzeko, ba, hemen egiten nahi dugu, zarean zehar. Dena den, zerbait komentatuko dugu?
Bai, esan ezazu, zer nahi duzu? Japoniako berriak, Europako berriak, teknologiako berriak edo Espainiako berriak? Non digazten gara?
Ba, ziko gara Espainiatik.
Espainiatik?
Hemendik hartutik.
Ba, begira, adibidez, Espainian AEDE asoziazioa elkartea Telegram itxi nahi du.
Bale, zergatik?
Ba, dirudienez Telegrameko, berak esan dutete, Telegrameko txatak erabiltzen direla gauzak ba, komunen jartzeko, adibidez, bere kiosko...
Bere egunkarien azalak.
Bai.
Adibidez.
Telegrameko txatetan, hor, ba bai, jartzen dira jendeak deskargatzeko.
Ia. Yeah.
Beraiek aurkitu dituzte. No, txat batzuek, non jende asko dago, milaka eta milaka pertsonak, eta jartzen dituzte eguneko egunkariak, eta hor edonork jaitsi dezake. Eta beraik esaten dute, ei, Telegram, hau ondo ez dago, hau gure eskubideen kontran doa. Hau da, baina, pizka bat Telegram peer-to-peer bihurtzen da.
Telegram itxin nahi dute orokorrean, Telegram guztia?
A ber, gauza da, Telegrami bidali diote mezu bat esaten, ei, Telegram, hau ez da normala, itxi dezakezu txat hau eta guri ez kalte ez egiteko.
Bueno, ez que ez dira, txatak lehenik eta behin, eta...
Bai, suposatzen da...
Ez dira txatak, dira...
kanal bat, bai.
Kanal publikoak, hau da, da txat bat bezala, baina... Bakarrik bide batean, emisore bat, hainbat jasotzeile eta mezuak bidaltzen dira, punto. Twitter ba. Bidez, baina bakarrik bide batera.
AEDE elkarteak egin duena da Telegrameko burujabetzara jo, eta esan ez hau itxi behar duzu zen eta legez kontra doa. Eta Telegramen lehenengo erantzuna esan zen ez.
Claro.
Nik ezin dut nire erabiltzaiek egiten dutena kontrolatu.
Normala da.
Zer egin du AEDE? Ba, joan, Google eta Appleko burujabetzara joan eta esan aplikazio ilegala da, kendu behar duzu zure merkatutik.
Eta Google eta Apple esan dute?
Ez. Oraindik ez, baina ja ez dute zer esan, baina ja Telegram bere bigarren erantzun bat eman du eta kanal hori itxi du.
Hori bat konkretua.
Bai, zer gertatu da hurrengo gunean beste bost agertu direla?
Bost amar edo geita bost mila. Hau da, ni momentu batean eta adizkide baten bidez, Charlie Encinas dela eta Olatu Talkan esku bat eman zuena sarean zehar egiteko, bera, deskubritu ninduen Telegrameko kanalen mundua. Hau da, kanal bat dago guztirako, baina guztirako egun biderra egun. Adibidez, zu Doraemoneko seriosoa geitzi nahi duzu, badago kanal bat non jendea jartzen du egunero episodio bat geisteko.
Ah, bai?
Bai.
Eta Mortadelo eta Filemon?
Baita. Ziorrenik bai, publiko pizka badauka Telegrameko kanal bat egin dute horretarako. Eta ez badago kanal bat, bot bat dago. Aste honetan duela bi aste, hasi naiz erabiltzen gauza bat deitzen dena politibot. Zer da politibot? Ba, basikoki bot bat politikari buruz hitz egiten duena. Baina ez politika zentsu batera edo bestera, baizik eta nahiko neutroa da. Ze egiten du zuri galderak egin eta beste pertsonen edo kasu honetan normalean dira periodisten iritziak jarri esateko, ba begira, hau gertatzen, adibidez Brexitarekin jarri zuten, zu uste zenuen Brexita aurrera joango dela, eta zuen erantzuten zenuen bai, ez, eta gero esaten zuen, ba begira, sondeo hau atera zen bi ordu eta gero urnak iztean eta bla 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 eta historia kontatzen du, orduan oso polita da.
Dirudian ez Telegram nahiko funtzio interesgarriak dauzka
oso.
Eta buk ez gara beraien publizitatea egiten, ez da?
Ez, baina software libre da eta niri gustatzen zait. Orduan,
oso ondo, oso ondo.
Publizitatea egin
dugu. Begiratu, beste kasu kurioso bat, ez dena teknologikoa, baina ja sartu garen SMN Espainia buruz hitz egiten, hauteskundeak direla eta enteratu zara El Mundo Today egin duen web orrialde faltsuak?
Bai, lehenengoa zen Rajoy
Rajoypresidente.es, baina egin dute partido politiko guztienak, bueno, lau partido politiko handiak, bestea zen sanchezpresidente.com, bestea iupodemos.com eta bestea ciudadanos.lol.
Bai, eta gainera lauak irrifarre handikoak ziren, Rajoyena zen, buah, sekulakoa.
Ba, hor agertu zen Partido Popular esateko, nirea itxi behar duzue, hau nire eskubideen kontra doa, ilegala da, eta hori guztia, bai, komunikazio bat bidali zuten El Mundo Today.
Nire horrea, ala.
Eta badakizu zer egin zuen El Mundo Today?
Itxi eta beste bat atera.
Esa web de la que usted me habla.com.
Zoragarria.
Azkenean interneten ezin duzu jarri aldi askotan esaten dugun bezala ateak zelaira.
Horrela da.
Ba bueno, beste berri bat jakin nahi duzu ikusiko dut.
Espainiakoa, zerbait
Espainiakoa, beste
bai, leku. Espainiarekin jarraituko dugu, a ber.
Ba, begiratu, gure urrengo berria Más Móvilen buruz doa.
Oh, Más Móvili buruz, informazioa daukat nik. Gustatzen zait, bai, zer.
Ba, gogoratzen duzu orain dela bi edo hiru aste kontatu genuela Más Móvil erosi zuela
Pepefon.
Eta orain arazoaz da zer estaldura erabiltzen dugun.
Ba, Más Móvileko bezeroek orain arte zutena eta Pepefonekoek orain arte zutena kontratuak bukatu arte.
Baina ez bakarrik Pepefon, Más Móvil baita ere erosi zuen Yoigo.
Oh, baina hori aste honetakoa izan da.
Bai.
Osea, a ver, momentu bat, pare la rota, tío. A ver. Más Móvil Yoigo erosi du eta zu esertzen zara hemen Bilboko manga sokan, ez du erlazioik baina bueno, esaten ez dagoela berri teknologiko importanterik.
Ez, orain dik ez.
Baina nola ez ez. Osea, Espainiako...
Badakizu zer geratzen den hori berri teknologiko importante bat izateko?
Zer?
Merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak. Onura eman berdio.
Baina berdin da. Baina Espainiako laugarren operagailoa saldu da eta zu esaten duzu hemen ez dela ezer importantea hitz egiteko? Zer da hau?
Ni ez nago, ez más mobilen eta ez joigon, orduan ni eretzat ez da importantea.
Ni berdin zait, ba begire importantea da.
Epa. Pepefonekoa interesgarriagoa, zirudien.
Importantea da, gauza batzuk kontuan hartuz. Zugor etzen duzu Orange eta Jazteleko fusio horretan ze hirugarren parte zegoen?
Ez.
Más mobil zen?
Abai.
Sonatzen zaizu?
Ez.
Ez aizu sonatzen, ba, es. Uste dut, txertatuko dut, baina uste dut, Masmobil zegoela horre hor hirugarren parte bezala, eta ateratzen zuena, basikoki kompetentzia sustatzeko zen ADSL-eko eta zuntzako erabiltze, Orantzeko sarearen erabiltze eskubideak.
Hani gogoratzen dut Vodafone eta Honoren arteko erosketa.
Claro, eske Jaztelekoa esen hain mediatikoa izan. Baina dena den hor egon zen. Orduan, ikusi behar dugu nola jaten ari diren gauzak. Masmobil duela lau egun eta erdi zela operadore txiki bat Espainiako laugarren operagailua erosi du. Baita ere erosi du Espainian fama oberena daukan operagailua eta primizia bere zuntza propioaren despliegea hasten ari da.
Bai.
Hor usten dut.
Eta hurrengo urtean erabaki behar izango du zein estalduran jarraituko du beren operazioak egiten. Noski, Yoigo estaldura propioa zeukan, baina bere estaldura propioa ez zen oso oso handia. Eta horregatik Movistarren estaldura erabiltzen hasi zen. Baina bai. Masmobil zeukan Orantzeko estaldura eta Pepefon uste dut Vodafonekoa utzi zuen hartzeko Movistarrekoa.
Horrela da.
Orduan hemen batiburrillo honetan ikusi beharko dugu nola bukatzen duen eta ze estaldura propio hartzen duen bere konpainiak integrazioa bukatzen duenean. Berriro esaten dut merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalaren onurapena lortu behar duela.
Bai, horrela da.
Eta zuk komentatu zenuen, pasaden astean, pasadan, baina komentatu zenuen, Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalak bere informe batean esan zuela, kezkatuta zegoen, edo ez kezkatuta, baina bai puntua hor jarri zuen, konpainiaren erosketak eta zirela eta konpainia handiagoak geratzen ziren eta prezioak igoko zutela.
Bai, bai, hori zen MKKN-ren konklusioa, baina bueno, hori ja ikusteke dago baita ere.
Bai, bueno. Baina hor botatzen dut berria eta zuia konklusioa katera.
Ui, Ana Pastor. Venga, berri gaiago, kasu honetan geratzen zaigu Europa, Japonia eta
eta ja.
Ah, ez dituzu lau aukera eman? España, Europa, Japonia eta teknologia, vale.
Vale.
Europa.
Vale. Europar batasunean berri nagusia aste honetan izan da Brexit famatua eta bere kontsekuentziak teknologiaren munduan.
A ber, teknologiaren munduan zer?
Bueno, zuk konsideratu dezakezu, lehenengoa izango da gure afamatu rumina bukatzen dela, bukatuko da erresuma batuan baita ere?
Ez daukat daturik hori esateko edo ez esateko. Orduan, pasa palabra.
Momentuz, erresuma batuaren eta Europar batasunaren arteko planak urrengo bi urtetan negoziatzea izango da beren ateratze prozesua eta hor nola geratuko diren proiektu guztiak. Orduan, momentuz ez dugu jakin izango, baina bai hainbat kezka sartu dira. Beste kezka bat, hau kuriosoagoa, izan da Juego de Tronos seriea Irlandan, Ipar Irlandan uste dut grabatzen dena, geratuko dela subentziorik gabe. Orduan, beste leku batean agian grabatu beharko da?
Subentziorik gabe,
Europako subentzioak.
Hombre, diru laguntza horiek manda badaude, en fin. Beste gauza bat da, diru laguntza horiek ez badira Europatik zuzenetik ateratzen, baizik eta Erresuma Batua, Europari eskatu badio, fondoak eta horrelako gauzak. Eta teknologian zer? A ber, ni enteratu naiz, Libra bera joaten ari dela, bai. Momentu honetan Libra bera joaten ari dela, ordun, normalean presioak libretan pixkat basuagoak dira eurotan konparatuta bat-bat, baina, klaro, monedaren...
Horzen urrengo berria.
Utsitasu, monedaren kanbioa dela eta... Garezte, ez dira gazteagoak, baina gutxi gora bera horrela geratzen dira. Orduan, Libra behera badoa eta presioak mantentzen badira, eskatu Amazon Erresuma Batuari gauzak hobeto aterako delako.
Hor agertu da urrengo hype mugimendua, jendeak Amazon UK-en hasi dira gauzak eskatzen oso azkar. Gero hasi dira ikusten ez zela oso... Ez zela ainona. Batez ere, baita ere, hor komertzioak lehenak izan dira, esaten embarkatu, baina guk ja ez dugu produktuak bidaltzen Erresuma Baturik kanpo, edota prezioak aktualizatu dituzte. Hau da, egin dute MediaMark bat.
Aro, normala. Normala.
Eta hori uste dut bukatzen dira berri friboloak.
Bueno, Horraino, Europa eta teknologia.
Horraino, Erresuma Batua eta Europa eta teknologia, bai.
Venga, eta Europa eta teknologia gehiago daukazu
bai,
nire.
Europa eta teknologia gehiago adibidez, uda oporro honetan, T-Mobile, Alemaniako operagailuak jarriko ditu datu limiterik gabekoak eta abiadura maksimoa Europa guztian. Hau da, ze izango da roamingarekin bukatuko duen lehenengo operagailu bat, edo ez bukatuko duen ja modu permanente batean, baina bai bere eskaintzak egiten hasi da jendeak ba, bere oporretan egiten dituzten bidaiak ba,
kontuan hartu.
Bai, hori da. Lehenengo pausu bat da?
Bai, lehenengo pausu bat da. Europa eta teknologia gehiago?
Ez.
Vale, orduan musika. Arrez azu egazkina Japoniara goazela. Puh. Eta hor Lost grabatu zen. Vale, oso ondo. Tonteriago alde batera usten. Japonean zer. Hau da, duela aste bat eta erdi, eirua izan dugu, eta Nintendo, Sony eta gauzako orkestu dituzte. Baina ez dugu horri buruz itxegingo, edo bai, edo zer.
Ba, begira, nire lehenengo berria Japoniari buruz, beste azoka batetik beste azoka batera jungo gara, jostaiuen azoka batera, konkretuki jostaiuen azoka Japonean egin dena hilabete honetan.
A ber, jostaiuak Japonean ia beste mundu dira teknologia, vale? Pentsatu, nola jarri alduzun teknologia guztia jostailu batean. Ba, hori Japonean eginda.
Bai, eta jostailu oso potenteak teknologikoki aurkeztu dira, badakizu zer erabiltzen dute? Ze teknologia mota erabiltzen dute jostailu horiek?
Bluetooth.
Ez.
A ber, Bluetooth gure bizit ez. Bluetooth gure bizitzaren
bitzetan.
Gauza guztietan egon beharko da Bluetooth hobeagoa delako.
Zondo. Bi hitzetan errealitate
bai.
Bai.
Virtuala.
Bai.
Zergatik.
Ez esan dizun pasaden astean, errealitate virtuala etorkizuna izango dela, eta hor dago Japonian beti etorkizunean lehenengo postuan dagoena.
Ez da egia,
bai, bai, bai.
Second Life baita ere etorkizuna zen, baina
aizen. Agian etorkizuna adelantatua eta berriro bueltatuko da errealitate virtualarekin.
Ez, astorretas, errealitate virtuala hilda dago Google Plus bezela, hor dago eta erosi nahi duzu eta erabili eta... Baina ez du merezi, ez...
Agian zuretzako. Baina Japoniako jostailuen azokan aurkeztu diren produktu gehienak errealitate virtuala erabiliko dute umei erakusteko nola ziren gauza edukatiboak, adibidez prehistoria edo aurrehistoria.
Gauza edukatiboak.
Bai.
Bai, edukatiboa.
Zuk betaurrekoak hartzen dituzu eta sartu alzara mundu prehistorikoan ikusteko nola ziren dinosaurioak eta nola zen mundu, bai, aurre historian.
Aha.
Mundua. Aha. Eta umeek hobeto ulertzeko eta ikasten hasteko.
Bueno, vale.
Begiratu zenbat aplikazioa dauka errealitate virtuala inigo, eta zuk ez duzu ikusi nahi, inoiz baino beto esan da.
Ez que betaurrekoak erabiltzen ditut, nordun ezin dut errealitate virtuala ondo ikusi, ha. Japonia zer gehiago?
Japonia zer gehiago, ba, berri frivolo bat gehiago daukat, pizka bat komentatzeko, badakizu zera aurkitu dute Pekin, Pekingo hiria ondoratzen ari dela 11 cm urtero.
Barkau, Pekin ez da China?
Agur.
Gero arte, Borja. Japonia eta beste gauza batzuk gehiago.
Japonia eta beste gauza, bai, beste berri bat daukago, ez que eskatu.
Es que, a ver, Pekin...
Tokio, orain bai, ez?
Barkau, Pekin...
Bueno, Pekin... Japoniako norbait bizigo da Pekin, ez?
Bai, Pekinen gauzak gertatzen dira,
bai. Vale?
Eta, nola esaten zen?
Ja egingo dugu China, no, Japoniaren txorrada.
Bai, a ber, ondoratzen ari da Pekin, bale. Ba, ez que gu ondoratuko gara beraiekin. Badakizu zer gertatzen den? Japoniarrei ez zaiela gustatzen normalean Korea eta Txinari buruz hitz egitea haien ekitaldietan. Orduan, ikusten duzu hortik Japoniar hori etortzen ari dela atxa batekin gure kontra, ba, mesedez egin zerbait gehiago ez gerturatzeko.
Bale, Tokiora pasatuko gara, orain bai?
Bai.
Bale, dakigunez bezala Tokio egingo du Olimpiadak urrengo 2020 urtean.
Aha.
Eta ja urrengo proiektua aurkeztu dute hor Olimpiada honetan hor Tokio bizitatzen duen jendea hobeto mugitzeko. Eta zein da proiektua? Ba, taksiak, kotxe autonomo guztiak bihurtu.
Begira, ideia... Ja, bueno, zu esaten diozu, Estadio Olimpikora joan nahi dut. Eta bera, joaten da, bakarrik. Gidatxai dedik gabe.
Bai, hori da...
Baina gidatxai gabe, ala hor norbait dago papor seakaso.
Ba, momentuz, beraiek dauzkaten proiektuak ez dago gidatxai bat begiratuta, baina proiektua momentuz ez dago oso garatuta. Ogoratu lagurte geratzen dira, oraindik ez da izan Rioko Olimpiadak, ba, begiratu...
Ni arazo batik usten diot horri. Giratxelerik gabe eta inork ez badoa kotxe horretan, pentsetzen ari dut, batez ere kirolariek haien beharrak dauzkatela ere, eta kompetizioak bukatzean oso fugosak daudenean, kotxe autonomo batean, nahi duzu nahi dezakezu, inork ez badago.
Ah, oso ondo.
Orduan, en fin, hor utxune bat dago.
Ideia momentuz frogatzen ari da pertsonekin, hau da, pertsonak hor daude
pertsonekin.
Zeo zer gertatzen bada.
Bai. Hombre, esango dut, animaliekin ez dutela frogatuko, ez?
Noski ez ez.
Edo bai, berdaki.
Pertsonak bideratuta, oda, pertsonak bideratzen dituzte kotxeak zeo zer gertatzen bada. Baina objetiboa, beraien helburua 2020 urtera heltzea da gidaririk gabe edo, eta barkatu, pertsonik gabe. Ja, kotxea gidatzen da guztiz, beste inor hor ez egonda.
Bueno, gauzatxo interesgarria. Japonen gehiago?
Bueno...
Depende...
Begiratu hemen... kontatu behar duz zen eta Googleen berriak bilatzen ari naiz ez daukadalako ezer.
Bueno,
eta
bai, kontatu.
Agertu den berria da Japoniako gobernuak hasiko da anime ilegal moduan jeisten duen jendearen atzean joten.
Bueno,
Telegrameko txatak erabiltzen dituzte.
baliteke. No, haiek line gehiago erabiltzen dute normalean. Dena den, hombre, normala da horrelako gauza gertatzea Japonean, haiek bere legaltasunaren zentsua oso sakona delako. Hau da, gauzak egin behar dira ondo daudelako, ez legalak edo legalak izan edo ez izan, ondo badaude, bueno, dena den.
Begira, beste berri bat, eta Txinari buruz hitz egin dudanez, esan behar dut Txina eta Japoniaren kompetentzia oso gogorra daukatela beren abiadura handiko trenaren zabalkuntza dela eta.
Ez dute inoiz egin Japonia eta beste herrialde arteko azpi...
tunel bat?
Bai, tunel bat, edo tren bat.
Nik dakidana ez. Agian bai, baina ni daki dana,
itxasoren azpian egitea tren bat. Tren bat, baina kupula batekin. Joaten da, itxasoren azpitik, baizik eta beheko partean, kristalesko kupula batekin. Hori izango litzateke, boh,
zure ingenieritza ondo doa, ez da?
Ez que badakit hori ia ezinezkoa dela. Ezin duzu...
Begiratu, trenari buruz hitz egiten, gogoratzen duzu Hyperloop proiektua?
Bai, gutxi gora bera, Elon Musk eta bere dirutza egin nahi zuten tren bat abiatu.
Elon Musk proposatu zuen, baina hortik kanpo geratu zen.
Baina, a ber, dirua jarri du. Dirua jarri du eta prototipo horiek... ordaintzen ari dira, ez dakit nondik, baina ordaintzen ari dira.
Ba, azte honetan uste dut irakurri dudala Errusian proiektu hori garatu nahi dutela, bere bi aldeak, Rusia oso handia dena, badakigunez, konektatuta egoteko, urrengo Transiberianoa Hyperloop bat egiteko.
Transiberianoa Hyperloop batekin egiteko, bai. Bueno.
Urrengo, gaur egungo Transiberianoa badakizu doa Rusiako punta batetik bestera. Eta baita ere badaukatela ideia, baina ideia oso peregrino bat da momentuz, konektatzeko Rusiaren punta bat Alaskako beste puntarekin. Eta horrela posible egiteko trenaren bidez jendea jutea Amerikara.
Begira.
Baina, zuk esan duzun bezala, momentuz, itxasoren azpian pasatzea...
Komplikatua daukagu.
Nahiko.
Komplikatua daukagu. Bueno, gauza, interesgarria. Ni begiratzen ari nuen amontu honetan zuzenean zen, bideojokei buruz gutxi hitz egiten dugunez, normalean, ba, begira. Beraien buruz itzengo dugu. Topatu dut, ez dakit noiz argitaratu den hau, baina ez zait oso zaharra sonatzen. Salmenten, Japonean bideojokoen salmenten top bat. Ikusiko... Barkatu, komentatzea nahi duzu edo zer?
Bai, niri ja berriak bukatu... berriak bukatu ziren orain dela asko, orduan ja txorrada bat buruz komentatzen ari gara.
Berriak bukatu ziren duela, ez daki zen bat. Ez, hau zaharra dirudi, baina bueno.
Beste berri bat, begiratu.
Beste berri bat,
dakigu askok ja, Japonian daukatela robotikako industria oso potentea. Eta gaur egun ja desarrollatu dituzte chatbotak, baina ez chatbot bat zuk Telegramen erabiltzen duzun bezala, baizik eta chatbot fisiko bat. Hau da, pertsona modukoa eta zuk elkarrizketa bat izan dezakezunarekin. Eta erabiltzen dute jendea beren hizkuntza hobetzeko edo bere hizkuntza ikasteko, osea zu Japonian Japonia hitz egin nahi baduzu, ba erabili dezakezu chatbot hoiek zure hizkuntzaren erabilera ikasteko edo hobetzeko.
Bueno, topatu duan informazioa da duela gutxi grabera hilabete bat salmenten horrela dagoela komentatu aldugu. PlayStation 4 gehien saltzen den kontsola da Japonean, horrela beste guztiak nahiko pasata. Wii U astero 4000 kontsola saltzen ditu eta
ikusiko dugu zenbat PlayStation 4 salduko diren. Errealitate virtuala heltzen den momentuan.
Ai, ze kansinoa. Eta badakizu zenbat Xbox One saltzen dira Japonean astero?
Zenbat?
60.
Eh?
Konkretuki duela hilabete bat, aste horretan 61.
Baina ikusten du da PlayStation 3 saltzen da gehiago. Eta 3DS.
Claro.
Baina zer gertatzen da hemen? Eta Wii U.
Claro. Que Microsoft oso gaizki, oso komplikatua dauka beti. Eta oso komplikatua izan du historian zehar Japoniako merkatura sartzeko. Baina, en fin, espertuek eta adituek eta dakiten jendea esaten du kontsolak ja hilda egongo direla 2-3 urtetan. Orduan,
zergatik hilda egongo dira.
Ez dakit, nire galdetu, nire dakitarako. Ez daukat informazio.
Kontsolak oso, niretzako kontsolak oso etorkizun potentea daukate.
Realitate virtualarekin.
Bai, eta ere.
Ai.
Eta e-sports eta horrelako mugimenduekin.
Barkatu, baina e-sports buruz hitz egiten badugu, LOL, League of Legends, non jokatzen da?
Amerikako estatu batuetan?
Plataforma esan nahi dut.
Ez dakit.
Ordenagailua.
Bai, hor.
FIFA eta horrelako kirol jokuak egia da ez direla ordenagailuetan normalean ateratzen, baina bueno, Counter Strike adibidez non jokatzen da? Bai. Minecraft non jokatzen da?
Eta zer, ordenagailu bat ezin izan dezake kontsola bat bihurtu? Steam modeloa.
Ez dut ez ulertu. Ordenagailu bat kontsola bat bihurtu zer?
Bai.
Bai, ez dut ez ulertu.
Ezin duzu kontsideratu ordenagailu bat kontsola bat bezala?
Ez.
Kontsola bat ez da ordenagailu bat?
Ez.
Integrazioa ez da egingo urren gurteetan?
Baliteke.
Aha.
Baina esan, a ber, kontzeptu bat argituko dugu, kontsola bat eta ordenagailu baten arteko aldea da oso basikoa. Kontsola bat pack itxi bat da, hau da, zu daukazu software bat, hardware batekin eta punto, eta ordenagailu batean softwarea normalean oso erraz aldatu dezakezu eta hardwarea dependeze ordenagailuarekin baita.
Gainera, Xbox moduko kontsoleentzako agian salbazio tabla bat importantea izan dezake Microsoft ekosisteman integratuta egotea. Zeren eta Microsoft ekosistemak softwarea asko saltzen da eta Xbox jende gehiagoa frogatzeko oso modu honean izango zen.
Komentatu genuen E3-ak komentatzeko momentuan Xboxekoek egiten ari zutena zen urte honetan berria zena. Ordenagailuko joku bat erosteko momentuan Xboxeko bertsioa zegoen baita ere sartuta eta aldrebes, komentatu genuen hori. Ba, hori gertatzen ari da, hurren urtean agartuko diren joku batzuk konkretuak izango dutena da hori, dualtasun hori. Zu edozein plataforma hoien artean, hau da, ordenagailu eta Xbox artean edo zein plataforman erosten duzu jokua eta
orduan, beste horretarako Counter Strike erosiko duzu ordenagailuaren txako eta Xboxekin bateragarri izango da?
Ez dakit Xboxen Counter Strike dagoela, dagoen,
bai,
edo ez?
Baina ordenagailuan bai, ez?
Baina ordenagailuan bai. Baina, adibidez, Assassin's Creed, zu Assassin's Creed berria, edo Battlefield eredu hobeagoa da. Battlefield erosten duzu zure ordenagailuaren txako, eta agertzen da baita ere zure Xboxeko akontuan jisteko.
Oso ondo.
Bueno, berri teknologiko eta Japoniari buruzko berri gehiago ez daukagu, ez?
Zinio estes ja agortu ditugu guztiak.
Agortu dira guztiak, ba egingo duguna da etenaldi musikal txiki bat, 4 minutukoa egin, eta bueltan, ba, zaren zehar gehiago, konkretuki agendaren atalarekin, edo ez?
Bai.
Bai.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela, eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Thank you. urtean zehar.
Zarean zehar ehun talarogeita mazazpian jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Borja, nik uste dut programa hau, saio hau, itxi behar dugula, ja.
Oraintxe bertan.
Oraintxe bertan ez gure deklibea joan derako baizik eta ez daukagulako ezer, hau da, agenda begiratzen ari dut eta daukaguna hurrengo asteetan da Europaiton 2016 Bilbao eta Euskal Encounter 24a.
Punto.
Eta ja, gerturatu gehiago mikrofonara.
Eta gero, oporrak guztia esan behar duzu?
Bueno, bai, oporrak. Ez dakit ni Euskal Encounterren urte honetan irko naizen. Nekez, basikoki, baina ikusiko dugu ja oporrak.
Programa egitegatik Euskal Encounterrean?
Programak, itxaldiak, ez dakit zenbat gauza egiteko daukagun.
Bueno, itxaldiak mikrofono bat jartzea, ez?
Ez dakit zenbat gauza daukagun, ez dakit. Ni badazpada Euskal Encounterrekitik ikusten baduzue pertsona bat sareansear.euko kamiseta batekin emaiozue txokolatea. Borja bada emaiozue txokolatea. Ni ba naiz emaiozue txokolatea. Mikel Carmona bada ez. Bueno, Mikel Carmona normalean ez du sarean zaireko kamiseta eramaten, orduan hori justifikatuta dago. Ba hori, gure agendan Europaizon 2016 Bilbao kainaren 17tik 25era ospatuko dena.
Ahaztu duzu gauza garrantzitsuena.
Zein?
Sarean zehar 200.
Ah, bueno, bai, pero baina sarean zehar 200 Euskal Encounter 24an izango da denboraldiaren bukaera eta
bitartean ikusi beharko dugu nola egiten dugu sarean zehar 188 eta 189 eta ze edukiak esartuko ditugu.
A ber, kontuan hartu behar dugu gauza bat.
Lagundu mesedez.
Bai, horretaz aparte, badakizue gure kontakturako erak dituzuela sareansear.eus webunean. Dena den, kontuan hartu behar duzu gauza bat, hemen japoneri buruz hitz egin behar genuen. Urrengo programan, baina
bueno,
dakigu ezer, eta jazta.
Kasu interesgarria bat
begira, egin aldugu Buenafuente eta Berto Romero bezala. Inork ez daki ezer.
Bai, gaur bezalakoa ez da.
Nadie sabe nada, ala. Improvisazioa eta punto, eta entzun nahi baduzue ondo, eta entzun nahi baduzue ba hobeto 200 entzuten duzue eta jazta. Ez ez dugu horrelakorik egingo.
Nik gauza bat esango dut entzulen maitatuak. Edo zein berri onartzen dugu, zure amona iPhone bat erosi badu balio zaigu.
Ostras, berri oso importante bat ahaztu dut.
Zein?
Cardphone bat erosi dudala.
Ah, bai.
Bai.
Eta gainera,
bai. A ber, momentu bat. Musika pausatuko dugu momentu honetan. Eta barkatu entzulek berrien atalara bueltatzea gatik.
Hau da berri interesgarriena.
Baina
joigokoa ez daukaia interesa.
Eta gure publikoa baitare ikusteko hemen Orange Cardphone bat daukat. Deituko diogu Cardphone basikoki Orantxez esateko. Hau da cardphone bat, kreditu txartel baten tamaina dauka, 4 mm lodiera, eta jazta. Hau da, ze egiten du? Deiak.
Bueno,
bateria infinitoa izatea, eta jazta.
Ba, nik hori ikusten nahi zure bateria ia bukaeran dagoela.
Ja, bukatuta dago, baina eske Bluetooth piztuta dauka.
Ah, orduan ez dauka bateria infinitua.
Ez dauka bateria infinitua, baina altzen duena da zure kotxearen eskulibreekin erabiltzea.
Badakizu zer, urrengo programan review bat egin dezakegu produktuari buruz.
Maldita sea, bai, egingo dugu. mikrofonoren bat nahi dute komentatzeko zerbait. Ba ez naiz ezertaz enteratzen mikrofonoa erabiltzen ez baduze publiko maitia. Eskerrik asko. Ba bueno, berrien atala bai, eta agendaren atala hemen.
Eta gauza guztia.
Utsiko dugu. Gure urrengo saioa, ba urrengo astean ez da izango, berreskuratu behar dugulako gure gorputzak. Bi aste barru, sarean zehar bueltan zuen barkatu, esanten dut horrela ez, baina ez, urrengo astean
etxean geratuko gara zuek atxedenaldia izateko, eta baita guk ere.
Zuek
eta berri gertatzeko denbora gehiago moteko, zen aste batean uste dut ez dugula nahiko izango.
Ba, ziurrenik ezet, baina bueno, saioa bukatzera joango gara.
Sarean zea.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 200-3 izan dena. Urrengo astean ez dago sarean zeharik, bi aste barru sarean zehar 200-2. Gurekin egon dira Mikel Carmona berrikuspen teknikoan, Borja Arbosa berrien idazkeran, eskerrik asko Borja.
Eskerrik asko Inigo, eta ikusiko entzungo gara urrengo bi aste barru.
Bigarren Bilboko manga sokan egon gara, konkretuki deitzen da osoan. Bigarren Bilboko manga eta Japoniako kulturaren azokan, Tarasu eta Ozionova antolatu ditu denak, eta babestuta goiavirtual.com, Rafael Matias, Samar, Sakura eta Espainiako Japoniako enbaixada Espainian babestu dute ekitaldi hau, eta programa hau baita ere Euska Digitalekin antolatuta izan da. Eskerrik asko saio hau entzuteagatik, eta bi aste barru bueltan egongo gara. Bitartean Facebook, Twitter eta komunikabide guztiak eta sarean zer.eu. Eskerrik asko, agur!